Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 2-may shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Nodira kunning muhim voqealari.
Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumani avtoyo'lida Mercedes avtobusi halokatga uchrab 30 yo'lovchi qurbon bo'ldi. Din erkinlik bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi yillik hisobotida O'zbekiston alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatidan joy oldi. Qirg'izistonda iqtidordagi Oq yo'l partiyasi amaldagi davlat rahbari Qurmonbek Baqiyevni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatdi. Davlat kotibi Hillari Klinton Xitoy va Eronning Lotin Amerikasiga ta'sirini xavotirli deb atadi. Aprel oyi Iroqdagi AQSh harbiylari va mamlakat ahli uchun sentyabrdan buyon qayd etilgan eng qonli oy bo'ldi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dasturi davomida xabarlar bilan birga. Qashqadaryoda avtobus halokatga uchrashi oqibatida 30 odam halok bo'ldi.
Hozir bizga yotqizilgan 23 ta, hamma odam 53 ta. Bizni shifoxonaga 23 ta yotqizilgan. Endi qolgani halok bo'ldi. Shunaqa bizda svidaniya bo'yicha shunaqa.
O'zbekiston diniy erkinliklar borasida yana alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatida xalqaro mehnatkashlar birdamligi kuni Qozog'istonda ham nishonlandi. Dasturdan shuningdek ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayoli eshittirish o'rin olgan. Avvalgi sezonga zot xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Nodira. Demak, Qashqadaryodagi avtobus halokatga uchrashi oqibatida 30 kishi nobud bo'lgan va bu hozirgacha olingan xabarlar va hozirgacha demak nimalar ma'lum bizga?
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, 1-maydan 2-mayga o'tar kechasi Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanidan o'tuvchi G'uzorchim Ko'kdala avtoyo'lida katta tezlikda kelayotgan Mercedes avtobusi halokatga uchradi. Hozirgacha olingan ma'lumotlarga ko'ra, avtobus yo'l chetida turgan ekskavatorga urilib ketgan. Halokat natijasida 30 kishi halok bo'lgan, 23 yo'lovchi jarohatlangan. Qamashi tumani markaziy shifoxonasi xodimasi bu haqda shunday ma'lumot berdi.
Hozir bizga yotqizilgan 23 ta, hamma odam 53 ta. Bizni shifoxonaga 23 ta yotqizilgan. Endi qolgani halok bo'lgan. Shunaqa bizda svidaniya bo'yicha shunaqa.
Bu Qamashi tuman markaziy shifoxonasi xodimasining so'zlari edi. Demak, dastur davomida bu xabar tafsilotlari bilan batafsil tanishishingiz mumkin. Din erkinlik bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi 1-may kuni e'lon qilgan yillik hisobotda O'zbekistonni alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Komissiya xulosasiga ko'ra, O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda minglab musulmonni 20 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etgan, turli diniy guruhlarni ayovsiz ta'qib qilgan.
The religious freedom situation remains very grave in Uzbekistan.
O'zbekistonda diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat ayanchli ahvolda qolmoqda. Shu bois komissiya AQSh davlat departamentiga O'zbekiston alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar, ya'ni diniy erkinliklar eng yomon ko'rinishda buzilayotgan davlatlar ro'yxatida qoldirishni yana tavsiya qildi, dedi komissiyaning siyosat va tadqiqotlar bo'yicha direktori Noks Temis. Bu xabar tafsilotlari bilan ham dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Qirg'izistonda iqtidorda bo'lgan Oq yo'l partiyasi amaldagi davlat rahbari Qurmonbek Baqiyevni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatdi. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi shu yil 23-iyulda bo'lib o'tadi. Hozirda Qurmonbek Baqiyevdan tashqari prezidentlik saylovi poygasida Ko'mir qiroli Nurlan Motoyev, tadbirkor Salomat Aytikeyev, taniqli narkolog Jenishbek Nazaraliyevlar ishtirok etish istagini bildirgan. Qirg'iz muxolifatdan esa saylovda sobiq bosh vazir Almazbek Atambayev ishtirok etadi. Interfax agentligining xabar qilishicha, Rossiya chegarachilar Abxaziya va Janubiy Osetiyadagi chegara postlarini egallay boshlagan. Bu esa 30-aprel kuni Moskvada imzolangan kelishuvlarga muvofiq tarzda amalga oshirilmoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining Janubiy Federal okrug bo'yicha rahbari Nikolay Lisinskiyning ma'lum qilishicha, Janubiy Osetiya chegara oldi hududi bo'ylab 20 ta harbiy shaharcha quriladi. Abxaziya va Janubiy Osetiya yetakchilari rasmiy xabarlarga ko'ra, bu davlatlarda chegarani qo'riqlash xizmati tuzilgunga qadar o'z chegaralarini qo'riqlashni Moskvaga topshirgan. Ozodlik to'lqinlarida siz endi e'tiboringizni xalqaro maydonda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarga qaratamiz. Aprel oyi Iroqdagi AQSh harbiylari va mamlakat ahli uchun sentyabr oyidan buyon qayd etilgan eng qonli oy bo'ldi. Iroq hukumati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, aprel oyida ro'y bergan to'qnashuvlar chog'ida kamida 355 nafar iroqlik qurbon bo'lgan. Qurbon bo'lganlarning 300 ga yaqini tinch aholi vakillaridir. AQSh askarlaridan esa aprel oyida ichida 18 askar halok bo'lgan. AQSh kuchlari matbuot kotibi general-mayor David Perkins aprel oyida Iroqda sodir bo'lgan bir chirik portlashlarini uyushtirganlikda Al-Qoida jangarilarini aybladi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton AQSh hukumati Lotin Amerikasi yetakchilarini bu mintaqaga Xitoy va Eron ta'siriga qarshi turishiga erishish uchun harakat qilishi shart deb bayonot berdi.
If you look at the gains, particularly in Latin America, that Iran is making...
Agar Lotin Amerikasida va Eron va Xitoy qo'lga kiritgan yutuqlarga nazar tashlasak, ancha xavotirli vaziyatga guvoh bo'lamiz. Ular bu mintaqa yetakchilarining ko'pchiligi bilan juda mustahkam iqtisodiy va siyosiy aloqalarni o'rnatmoqda. Men esa bu bizning manfaatlarimizga mos deb o'ylamayman, dedi AQSh davlat kotibi Hillari Clinton. Hillari Clinton Afg'oniston va Pokiston davlat rahbarlarining keyingi hafta Vashingtonga tashrifi chog'ida izchil muloqotlar bo'lishiga ham umid bildirdi. Keyingi haftada Vashingtonda bu uch davlat rahbari Tolibonga qarshi kurash hamda Afg'oniston va Pokiston joylashgan mintaqada vaziyatni yaxshilash masalasini muhokama qiladi. Oq uy ma'muriyatining bildirishicha, prezident Barak Obama har ikki prezident Hamid Karzay va Osif Alizardori bilan alohida hamda birgalikda muloqotlar olib borish niyatida. AQShning 3 nafar, Afg'onistonning 3 nafar va Latviyaning 2 askari Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh Kunar viloyatida jangarilar hujumi chog'ida o'ldirildi. AQSh harbiylari matbuot kotibi kapitan Elizabet Matiasning aytishicha, juma kuni jangarilar askarlarning qorovullik postiga hujum qilgan, postdagi qurol-yarog' omboriga qarata o't ochgan va oqibatda portlash sodir bo'lgan. Bu hujum Afg'onistondagi xalqaro qo'shinlarga so'nggi oy ichida eng katta talofat olib kelgan hujumlardan biri deb sanalmoqda. Afg'onistondagi nufuzli viloyat hokimlaridan biri prezidentlik saylovida ishtirok etmasligini bildirdi. Nangarxor viloyati hokimi Gul Akha Sherzay biroz avval prezidentlikka o'z nomzodini qo'yish niyatida ekani xabar qilingan edi. Bugun Afg'oniston prezidenti bilan uchrashgandan so'ng Sherzay bu niyatidan qaytdi. Sherzayning shu yil 20-avgust kuni bo'ladigan prezidentlik saylovida qatnashmaslik qarori prezident Karzayni bo'lajak saylovlarda g'alaba qozonish imkoniyatini yanada kengaytirib, uni saylovdagi eng nufuzli yagona nomzodga aylantirdi. O'tgan haftada Eronning Karmanshoh viloyatida politsiya va kurd isyonchilari o'rtasida ro'y bergan otishmalar qurboni soni 26 nafarga yetdi. ISNA agentligining xabar qilishicha, bu haqda viloyatning adliya vaziri Allohyor Malik Shohiy ma'lum qilgan. Vazirning ma'lum qilishicha, qurbon bo'lganlarning 18 nafari politsiyachi, 8 nafari esa kurd ishchilar partiyasining a'zolaridir. Eron televiziyasi o'tgan haftada 10 politsiyachi va 10 qurolli isyonchi o'ldirildi deb xabar bergan edi. Italiya Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda birinchi fuqaro cho'chqa grippiga chalingan haqidagi xabarni hanuz tasdiqlagani yo'q. Biroz muqaddam Frans Press agentligi Meksikadan qaytgan 50 yoshli italiyalik fuqaro virusga chalingani va Toskana shahri shifoxonasidan tuzalib chiqqani haqida xabar qilgan edi. Xabarlarga ko'ra, bugunga qadar dunyoning 17 davlatida cho'chqa grippi yuqtirilganiga oid 600 dan ortiq holat rasman qayd etilgan. Ayni paytda Meksika hukumati cho'chqa grippidan vafot etganlar soni shifokorlar o'ylagandan ko'ra kam ekani haqida ma'lumot tarqatdi. Hukumat rasmiylari bergan ma'lumotlarga ko'ra, yangi tekshiruvlar bu kasallikdan o'lganlar soni 101 nafar ekanini ko'rsatgan. Avvalgi ma'lumotlarda esa qurbonlar soni 176 nafar deb aytilgan edi. Ayni paytda ekspertlar bu virusni nimalarga qodirligini to'liq bilamiz deyishga hali ertaligini ta'kidlab, davlat rahbarlari ehtimoliy pandemiya oldini olish choralarini ko'rishda davom etishi lozim deb ogohlantirmoqda. Meksika sog'liqni saqlash vaziri ham shu ogohlantiruvni ma'qullab, shunday dedi.
Bueno, esta es una nueva epidemia y no podemos.
Bu yangi epidemiya turi va biz uning nimalarga qodirligini oldindan ayta olmaymiz. Odatda epidemiya kulminatsiyasining 1-chi, 2-chi va ba'zan 3-chi bosqichi kuzatiladi. Shuning uchun biz yana bir necha kun kutishimiz va uning tabiatini tushunishimiz, haqiqatda ham uning xavfi tushib borayotganiga ishonch hosil qilishimiz lozim, dedi Meksika sog'liqni saqlash vaziri Joze Angel Kardova. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Hirofumi Nakasone bugun Tehronga bordi. U Eron rahbariyati bilan siyosiy iqtisodiy masalalarda muzokaralar o'tkazish niyatida. Nakasone safari davomida Eron tashqi ishlar vaziri Manchehr Muttaqi va prezident Mahmud Ahmadinajod bilan so'zlashadi. Muzokaralar chog'ida esa asosan ikki tomonlama aloqalar, Afg'onistondagi vaziyat va Eronning bahslarga sabab yadroviy dasturi masalasi muhokama etilishi kutilmoqda. Shuningdek, xufiyalikda ayblanib jazolangan amerikalik jurnalist Ruxshona Sobiri masalasi ham muzokaralarda tilga olinishi kutilmoqda. Ruxshona Sobirining onasi yaponiyalikdir.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Qashqadaryoda avtobus halokatga uchrashi oqibatida 30 odam halok bo'ldi. O'zbekiston din erkinliklari borasida yana alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatida. Xalqaro mehnatkashlar birdamligi kuni Qozog'istonda ham nishonlandi. Dasturdan shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayol eshitirishlar o'rin olgan. Shanbaga o'tar kechasi Qashqadaryo viloyatida katta tezlikda kelayotgan Mercedes rusumli avtobusi yo'l chetidagi ekskavatorga urilishi natijasida 30 kishi halok bo'ldi, 23 yo'lovchi jarohatlandi. Hozirda halokat sabablari o'rganilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
Mazkur fojia 1-maydan 2-mayga o'tar kechasi tungi soat 1:35larda Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida G'uzorchim Ko'ktala avtoyo'lining 42-kilometrida sodir bo'lgan. Qashqadaryo viloyat davlat avtomobil nazorati boshqarmasining navbatchisi Qamashi tumanida avtohalokat sodir bo'lganini tasdiqladi, biroq avtohalokat qurbonlari haqida aniq ma'lumot yo'qligini aytdi.
Bugun kechqurun avariya bo'libdi deb eshitdik Qashqadaryoda.
Avariya bo'lgan aniq. Hali bizaga hech qanday ma'lumot yo'q, faqat nima bilan nima urilgani bo'ldi.
Nima bilan nima urilgan?
Avtobus bilan ekskavator.
Halok bo'lganlar to'g'risida ma'lumot bilmoqchi edik. Nechta odam?
Hali yo'q. Hali ololganimiz yo'q.
Regnum va Interfax kabi bir qator axborot agentliklari Qamashidagi avtohalokatda 26 kishi hayotdan ko'z yumgani haqida xabar qilishdi. Qamashi tuman markaziy shifoxonasi xodimasi esa avtohalokatda halok bo'lganlar soni 30 nafarligini va jarohatlanganlarning barchasi tuman shifoxonasiga olib kelinganini bildirdi.
Hozir bizga yotqizilgan 23-ta.
23-ta odam, a?
Ha, 23-ta yotqizilgan biz. Hamma odam 53-ta. Biz shifoxonaga 23-tasi yotqizilgan.
A, nechtasi halok bo'lgan?
Endi qolgani halok bo'lgan. Shunaqa. Bizda svedeniya bo'yicha shunaqa.
53-tadan 23-tasi sizlarda, qolgan 30-tasi halok bo'lgan.
Albatta.
A, bu hozir 23-ta jarohatlanganlarning jarohatlari qanaqa?
A, 3-tasiniki og'irroq, qolganlari o'rtacha.
Endi og'irroqlari qanchalik darajada xavfli?
Ahvoli shunaqa, 70% og'ir.
Bu odamlar hammasi Qashqadaryoning fuqarolarimi?
Yo'q, Surxondaryoning fuqarolari.
Qamashi tuman markaziy shifoxonasining boshqa bir xodimiga ko'ra, ayni paytda shifoxonada avtohalokat bo'yicha shtab tashkil qilingan.
Shtab bor. Hozir hamma shu kasallar bilan ovora bo'lib yuribdi.
A, shtab tashkil qilindimi?
Ha, shtab bor, hammasi bor edi.
Interfax agentligining O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbaga tayanib xabar qilishchi, avtohalokat Mercedes avtobusi katta tezlikda kelayotgani natijasida sodir bo'lgan. Qashqadaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xodimi ayni paytda surishtiruv ishlari ketayotgani bois, avtohalokat tafsilotlari bo'yicha aniq ma'lumotlar mavjud emasligini bildirdi.
Ha, lekin tekshirishyapti hali. Konkret narsa deyolmayman. Uni hozircha bizlar nima qilganimizda tekshirishyapti, opa.
Qashqadaryolik huquq faoli Nodir Axatovga ko'ra, Qashqadaryo hududida fojiaviy avtohalokatlar tez-tez sodir bo'ladi.
Bu birinchi holat emas. Yanvar, fevral oylarida ikkita juda katta avariya bo'ldi. Har biriga kamida 30-tadan 50-tagacha odam o'ldi, lekin hech joyga yozilmadi. O'zbekistonning televiziyasi, butun bir ommaviy axborot vositalari agarda chet elda bironta grajdani tuflisini qissa ham shu birdan aytib yuborishadi, lekin o'zimizda odamlar o'lib ketsa hech qachon gapirmaydi. Bu birinchi holat emas.
Nodir Axatov avtohalokatlarga sabab bo'layotgan bir qator jihatlarni tilga oladi.
Eng avvalo, birinchidan yo'lning sifatsizligi. Keyin agar solishtirib ko'radigan bo'lsak, eng ko'p avariyani hissasi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar hissasiga to'g'ri kelyapti. Bu avtomobillar nihoyatda sifatsiz ishlab chiqarilyapti. Bundan tashqari, zapchastlar, ehtiyoj qismlar sifatsizligi sababli. Bundan tashqari, shopirlarning stress bilan ishlashi ham sabab bo'lyapti. Chunki odamlar pul topish uchun deyarli 24 soat ishlashga majbur bo'lishyapti. Shofirlar umuman keladi, mana Toshkentdan keladi avtobuslar. Hali dam olishga ulgurmaydi. 8-9 soat haliga yurib kelgan, yana Toshkentga qarab ketib borishadi. Dam olmasdan yana ketib borishadi. Ana shu sababli odamlar stress bilan ishlaganligi sababli avariyalar nihoyatda ko'payib ketyapti.
Nodir Axatov fikrlari edi. Regnum axborot agentligining xabar qilishicha, Qamashidagi avtohalokat sabablarini o'rganish va jabrlanganlarga ko'mak ko'rsatish maqsadida hukumat komissiyasi tuzilgan. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, ichida 53 yo'lovchi va shoferlar bo'lgan avtobus 2-mayga o'tar kechasi soat 1:35 o'tganda Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida G'uzorchim Ko'kdala yo'lining 42-kilometrida halokatga uchragan va avtobus Toshkentdan kelayotgan bo'lgan. Poytaxt Toshkent va Surxondaryo viloyati markazi Termiz orasidagi masofa 700 kilometrdan ziyodni tashkil etadi va bu yo'lning anchagina qismi O'zbekistonning hududi katta viloyatlardan biri hisoblangan Qashqadaryo viloyati orqali o'tadi. Hozirgacha, demak, olingan xabarlarga ko'ra, halokat oqibatida 30 kishi halok bo'lgan.
Ko'rayotgan orol mintaqaning og'riqli nuqtasidir. Orol fojiasi haqida gap boshlanganiga ham 20 yildan oshdi. Bundan 20 yil oldin Orol haqida yozgan rus jurnalisti Aleksandr Minkin, o'zbek yozuvchi shoirlari Odil Yoqubov, Shukrullo Dadaxon Nuriy, Muhammad Solih xotiralari Ozodlikning yakshanba kungi Orol faryodi deb nomlangan maxsus eshittirishida. Orol faryodi, mintaqa faryodi.
Dasturimiz davom etadi. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi 1-may kuni navbatdagi yillik hisobotini chiqardi. 9-chi marta e'lon qilinayotgan komissiya hisobotining alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatidan O'zbekiston ham yana bir bor joy oldi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari komissiyasi chiqargan yillik hisobotning 1-chi qismi alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar, 2-chi qismi komissiya kuzatuvidagi davlatlar ro'yxati, 3-chi qismi qo'shimcha kuzatuv lozim bo'lgan davlatlar ro'yxatidan iborat. Hisobotning alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatiga Birma, Iroq, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi, Nigeriya, Pokiston, Xitoy Xalq Respublikasi, Saudiya Arabistoni, Sudan, Turkmaniston, O'zbekiston, Eritreya, Iron va Vietnam kiritilgan. Komissiyaning siyosat va tadqiqotlar bo'yicha direktori Nox Teams Ozodlik radiosiga bergan intervyusida O'zbekistonning alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatidan o'rin olgani sababini bunday izohladi.
The religious freedom situation remains very grave in Uzbekistan and the commission has again recommended that the State Department designate it as a country of particular concern.
O'zbekistonda diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat ayanchli ahvolda qolmoqda. Shu bois komissiya Davlat departamentiga O'zbekistonni alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar, ya'ni diniy erkinliklar eng yomon ko'rinishda buzilayotgan davlatlar ro'yxatida qoldirishni tavsiya qildi. Davlat departamenti O'zbekistonni allaqachon shu ro'yxatga kiritgan va biz bu qarorni qo'llab-quvvatlaymiz. Toshkent rasmiylari diniy erkinlik bo'yicha qonunlar va o'z siyosatini isloh qilish uchun biz Oq uy ma'muriyatini zaruriy choralar ko'rishga da'vat qilyapmiz.
Reform its laws and policies on religious freedom.
Dedi Nox Teams. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi chiqargan yillik hisobotda O'zbekiston hukumatı so'nggi yillarda davlat ko'rsatmalariga amal qilmagan minglab musulmonni 20 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etgani, turli diniy guruhlar ayovsiz ta'qib qilinayotgani, hukumat o'z xatti-harakatlarini ularning Hizbu Tahrir kabi ekstremistik guruhlarga aloqadorligi bilan izohlagani bildirilgan. Davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2007 yildan beri O'zbekistonda ekstremizmga aloqadorlik aybi bilan 5000 dan 5,5 minggacha odam qamalgan. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi rahbarlaridan biri Nox Teams O'zbekistonda xavfsizlikka real tahdid borligini inkor qilmagan holda bu tahdid hukumatga yoqmagan dindorlarni ta'qib qilish uchun bahona bo'la olmasligini aytdi.
Well, security threats do exist in Uzbekistan. Including members from extremist groups that claim a religious linkage, these threats do not excuse or justify.
Ayni paytda O'zbekistonda xavfsizlikka tahdid, jumladan ekstremistik guruhlarga aloqador bo'lganlar tomonidan xavfsizlikka tahdid mavjud. Ammo bu hukumatning mustaqil musulmonlarga nisbatan ayovsiz munosabatda bo'lishiga bahona bo'la olmaydi. Aksincha, bunday munosabat konservator o'zbeklarning hukumatga qarshi bo'lishi va ekstremizm tahdidining kuchayishiga sabab bo'ladi.
I would say exacerbate the threat of extremism by turning conservative Uzbeks against the government.
Dedi Nox Teams. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasining yillik hisobotida hozir O'zbekistonda turkiyalik diniy ulamo Said Nursiyning izdoshlari hukumat tomonidan ta'qib qilinayotgani bildirilgan. Joriy yil fevralda diniy ekstremizmda ayblanayotgan ikki guruh, jumladan Irmoq jurnalining 5 nafar xodimi sudlanib, 8 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Buxoroda nurchilar ishi yuzasidan dekabr oyida 9 kishi qo'lga olingan. Kuni kecha ular 6 yildan 9 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi hisobotida O'zbekistonda nafaqat musulmonlar balki boshqa diniy guruhlar vakillari ham ta'qiblarga uchrayotgani qayd etilgan. Xususan, nasroniy dinga mansub guruhlarning ro'yxatdan o'tishi uchun jiddiy qiyinchiliklar borligi bildirilgan.
There's also the 1998 law on freedom of religion that severely restricts religious freedom and we've seen how the government has also started to arrest non-Muslim minorities.
1998 yilda diniy erkinlik haqida qabul qilingan qonun diniy erkinlikni cheklaydi. Biz ozchilikni tashkil etgan diniy guruhning 9 a'zosi qo'lga olingan va hozirda ulardan 4 nafari, jumladan pastor Dmitriy Shestakov ham qamalgandan xabardormiz. U 4 yillik qamoq jazosini mehnat koloniyasida o'tkazmoqda. U Andijonda shunchaki diniy yig'in o'tkazgani uchun qo'lga olingan, dedi Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi a'zosi. Hisobotning O'zbekistonga oid qismi oxirida AQSh hukumatiga qator tavsiyalar berilgan. Xususan, Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi davlat kotibiga O'zbekistonni alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatida qoldirishni tavsiya qilgan. Bundan tashqari, AQShning O'zbekistonga ko'rsatajak yordamlari mamlakatdagi din va e'tiqod erkinligi, inson huquqlari vaziyatini yaxshilash, shubhali ayblovlar bilan qo'lga olingan shaxslar, ya'ni diniy, siyosiy yoki xavfsizlikka tahdid solganlik kabi ayblovlar bilan qo'lga olinganlar ishlarini qayta ko'rib chiqish mexanizmini yaratish, din erkinligi bo'yicha xalqaro kelishuvlarga O'zbekistonning rioya qilishi va boshqa shu kabi qator shartlar asosida amalga oshirilishi tavsiya qilingan.
We recommend that the United States government, all its actions and statements are coordinated across agencies, so both the State Department and the Defense Department.
Inson huquqlari va diniy erkinliklar bilan bog'liq muammolar hal etilishi uchun biz Qo'shma Shtatlar hukumatiga barcha tadbirlar va bayonotlar Davlat Departamenti, Mudofaa vazirligi va hukumatning boshqa idoralari bilan muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirilishini tavsiya qildik. Dedi xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasining siyosat va tadqiqotlar bo'yicha direktori Noks Teyms. Shuningdek, xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi hisobotida AQSh hukumatiga O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari va diniy erkinlik tashabbuschilarini qo'llab-quvvatlash va shu kabi boshqa tavsiyalar taklif qilingan.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumani avtoyo'lida Mercedes avtobusi halokatga uchrab 30 yo'lovchi qurbon bo'ldi. Din erkinlik bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi yillik hisobotida O'zbekiston alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatidan joy oldi. Qirg'izistonda iqtidordagi Oq yo'l partiyasi amaldagi davlat rahbari Qurmonbek Bakiyevni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatdi. Davlat kotibi Hillari Klinton Xitoy va Eronning Latin Amerikasiga ta'sirini xavotirli deb atadi. Aprel oyi Iroqdagi AQSh harbiylari va mamlakat aholi uchun sentyabrdan buyon qayd etilgan eng qonli oy bo'ldi. Afg'onistondagi nufuzli viloyat hokimlaridan biri Gul og'a Sherzay prezidentlik saylovida ishtirok etmasligini bildirdi. Meksika hukumatida cho'chqa grippi xavfi shifokorlar o'ylaganidan ko'ra kam ekani haqida ma'lumot tarqatdi. Xalqaro mavzuda dasturimiz davom etadi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Iron va Xitoyning Latin Amerikasiga ta'siri kuchayishi tendensiyasiga mintaqa liderlari qarshi turishiga erishish uchun Qo'shma Shtatlari harakat qilishi kerakligini aytdi. Klinton xonim AQSh siyosatiga qarshi bo'lgan Markaziy va Janubiy Amerika rahbarlarini izolyatsiya qilish yo'lidagi Bush ma'muriyati yuritgan siyosiy muvaffaqiyatsizlikka uchragani va Washington manfaatlariga putur yetkazganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Hillari Klinton 1-may kuni Davlat Departamentida qilgan chiqishida Xitoyning Latin Amerikasida erishgan yutuqlarini xavotirli deb atadi.
If you look at the gains particularly in Latin America that Iran is making and China is making, it's quite disturbing.
Iron va Xitoyning ayniqsa Latin Amerikasida erishgan yutuqlariga nazar tashlansa, bu anchayin xavotirli ekani ko'rinadi. Ular mintaqa liderlari bilan juda mustahkam iqtisodiy va siyosiy aloqalar o'rnatmoqda. Bu bizning manfaatga xizmat qiladi deb o'ylamayman, dedi AQSh davlat kotibi. Hillari Klinton Iron prezidenti Mahmud Ahmadinajodning 6-may kuni Braziliyaga tashrifi boshlanishi arafasida shunday bayonot berdi. Iron va Braziliya rahbarlari muloqoti chog'ida savdo-iqtisodiy masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Latin Amerikasiga safari doirasida Mahmud Ahmadinajod Venesuelaga ham borishni rejalagan. Dunyoda yuzaga kelgan yangi siyosiy vaziyatni ko'p qutbli deb atagan Klinton, Qo'shma Shtatlar Rossiya, Xitoy va Eron kabi davlatlar bilan raqobatlashayotganini aytdi.
I don't think in today's world where it's a multipolar world where we are competing
men o'z manfaatlarimiz uchun Rossiya, Xitoy va Eronliklar bilan raqobatlashayotganimiz hozirgi dunyoda ko'p qutbli hozirgi dunyoda bizning yarim sharda joylashgan davlatlarga orqa o'girishimiz o'z manfaatlarimizga xizmat qiladi deb o'ylamayman. Shu bois biz ular bilan muloqotning boshqa yo'llarini izlashimiz kerak, dedi AQSh davlat kotibi. Hillari Klinton Washington rasmiylari Venezuela prezidenti Hugo Chavez, Nikaragua rahbari Daniel Noriega, Ekvador prezidenti Rafael Carrera va Boliviya prezidenti Evo Morales bilan o'zaro til topish yo'llarini izlayotganini aytdi.
When we look around the world actually, we see a number of countries and leaders. Chavez is one of them, but not the only one.
Agar dunyoga nazar tashlasak, qator davlatlar va rahbarlar, ulardan biri Hugo Chavez va u yolg'iz emas, 8 yil davomida AQShga nisbatan salbiy va borgan sari qarshi bo'lib keldi. Mening fikrimcha, avvalgi ma'muriyat ularni izolyatsiya qilishga urindi. Ularga muxolif bo'lganlarni qo'llab-quvvatlashga urindi. Ularni, bilasizmi, xalqaro miqyosda ta'qib qilinayotganlarga aylantirishga urindi.
It didn't work.
Bundan hech qanday natija chiqqani yo'q, dedi davlat kotibi. AQSh va Venezuela o'tgan yil bir-birining elchisini mamlakatdan chiqarib yuborgan edi. Hillary Clinton hozirda ikki davlat o'z diplomatlarini lavozimiga qaytarish yo'llarini izlayotganini aytdi. Ayni paytda davlat kotibi AQShning Kubaga nisbatan siyosatini mintaqaning hech bir davlati qo'llab-quvvatlamayotganini aytdi.
We're facing an almost united front against the United States regarding Cuba.
Kuba masalasida AQSh deyarli birlashgan frontga duch kelmoqda. Har bir davlat, hatto eng yaqin aloqa o'rnatganimiz davlat ham siz o'zgarishingiz kerak, bu ortiq davom etmasligi kerak demoqda. Biz siyosiy mahbuslar, inson huquqlari va boshqa masalalarda Kastrolar tomonidan ijobiy o'zgarishlar bo'lishini ko'rishni xohlaymiz, dedi davlat kotibi Hillary Clinton. AQSh prezidenti Barak Obama so'nggi yillarda Lotin Amerikasi bilan tobora sovuqlashib borgan munosabatlarni yaxshilashni xohlashini aytgan. Ayni paytda Obama Kubaga nisbatan joriy qilingan ayrim cheklovlarni ham bekor qilgan.
Ko'rayotgan orol mintaqaning og'riqli nuqtasidir. Orol fojiasi haqida gap boshlanganiga ham 20 yildan oshdi. Bundan 20 yil oldin Orol haqida yozgan rus jurnalisti Aleksandr Minkin, o'zbek yozuvchi shoirlari Odil Yoqubov, Shukrullo Dadaxon Nuriy, Muhammad Solih xotiralari Ozodlikning yakshanba kungi Orol faryodi deb nomlangan maxsus eshittirishida. Orol faryodi, mintaqa faryodi.
Aslida shu yerda o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealarga bir nazar solsak, demak, o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi inson huquqlari bo'yicha boshqarma tashkil qilish orqali fuqarolar huquqlarini himoya qilmoqchi. O'zbekiston hukumatining huquq himoyachilarga qarshi kurash uslublariga bolalardan foydalanish uslublari qo'shilmoqda. Uyi buzilgan toshkentlik ayol o'ziga o't qo'ymoqchi.
Olmaota shahrida orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari sammiti ish boshladi. 2007 yil oktyabrda O'sh shahrida otib ketilgan taniqli jurnalist Alisher Soyev qotillari Tojikistondan qidirilmoqda. O'zbekistonda 21 apreldan boshlab advokatlar attestatsiyadan o'tkazilyapti. Shuningdek, O'zbekistonda hibsda saqlanayotgan 27 qozog'istonlikka konsul bilan uchrashishga ruxsat berilmadi.
Buxoroda nurchilikda ayblangan 9 kishi 9 yildan 6 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Hizbi tahrirda ayblanib, qamalgan tutqunning tobuti Zarafshondan Dinovga keltirildi. Qamchiq dovonidagi oshxonalarda namozxona va tahoratxonalar yopib qo'yildi. O'zbekistondagi olim va ilm ahvoliga bir nazar.
Cho'chqa grippiga qarshi O'zbekiston ham chora ko'rmoqda. Guantanamoning darbadar o'zbek mahbuslari Yevropadan panoh kutmoqda. O'zbekistonda nurchi ovi davom etmoqda. Nurchilar deb atalayotgan 3-chi guruh qamalgan.
O'zbekistonning repressiv siyosati ekstremizmga sharoit yaratmoqda. O'zbekiston matbuotni bo'g'ayotgan yomonlarning yomoni. O'zbekistonda pensiya oshdi, ammo dasturxon bo'mbo'sh.
Toshkent shahrining markazida joylashgan Beshyog'och mahallasi xorijiy shirkat tarafidan sotib olingach, mahalla hududidagi hovlilar buzila boshlandi. Jumladan, shu mahallada istiqomat qiladigan Muyassar opa Rahimovaning uyi ham 17 aprel kuni buzib tashlandi. Ammo buzilgan uy evaziga taklif qilingan tovon Muyassar opani qanoatlantirmayapti.
40 yashar Muyassarxon Rahimova 17 aprel kunidan beri har kuni o'zining buzilgan uy vayronalari oldiga keladi. 15 yil mobaynida qurgan uyim bir kunda ost-ust bo'ldi. Qurilish materiallarini olib ketay desam olib boradigan joyim yo'q deb zorlandi opa.
To'y materiallarimni avvali mehnat ketgan 15 yillik mehnatim bunda desam ham qarashmay buldozer bilan hamma narsani buzib tashlashdi. Hozir ko'chadamanman. 3-ta bolam bilan ko'chada vokzallarda yotib yuribman.
Muyassarxon Rahimova uyi buzilgan minglab toshkentliklardan biri. Qonunga ko'ra uylari buzilgan oilalarga tovon puli yoki uy berishlari lozim. Muyassarxon Rahimovaning uyini buzgan bo'lsak o'rniga dom oberdik-ku axir deydi Chilonzor tuman hokimiyati mulozimi Hamza aka. davlat mulozimiga ko'ra Muyassarxon Rahimovaga markazdan 5 xonali uy berilgan. Uy berishdi, ammo men uyga sira rozi emasman dedi Muyassarxon. Muyassarxon bir necha marta prezidentga arz qilmoqchi bo'ldi, ammo
prezidentga borsam kirgizishmayapti. Bir 5-6 marta chiqdim prezidentga, сразу man kirishim bilan уже GUDdan odam kelyapti. Baxtiyor degan bola kelyapti. Yana qaytarib bolalarim bilan ertaga hal bo'ladi, ertaga kompaniya kelib sizni rozi qiladi, palabingizni qondiradi dedi-da. Ertasiga kompaniyani o'rniga yo'rovdidan kelyapti. Yo'rovdi milsalar kelib meni qo'rqitib ketyapti.
Toshkent shahrida uylar hukumat tomonidan xorijiy shirkatlarga sotilib buzilayotgan bo'lsa, boshqa viloyatlarda uylarni buzishda termitlar, ya'ni qir chumolilar faol harakat qilmoqda. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Zoologiya instituti ma'lumotiga ko'ra, mamlakatning 4 viloyatidagi 25 mingdan ziyod turar joy termitdan zararlangan.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Zoologiya instituti entomologiya bo'limi mudiri professor Olovuddin Hamroyevning ozodlikka bildirishicha, hozircha faqat 4 viloyatdagi termitdan shikastlangan turar joylar bo'yicha ma'lumot mavjud. Professor Hamroyevga ko'ra, mamlakat bo'yicha Navoiy, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasidagi turar joylarning termitdan zararlanishi kuchli ekanligi aniqlangan. Lekin ayni paytda mamlakatda termitdan zararlangan ma'muriy binolar bo'yicha to'liq ma'lumot mavjud emas. Ma'lum bo'lishicha, birgina Xiva shahridagi 56 ta tarixiy yodgorlikdan 31 tasi termitlar tomonidan zararlangan. Biolog mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, dunyoda termitlarning 2800 turi mavjud. Ularning 20 turi o'ta jiddiy zararkunanda hisoblanadi. Termitlar juda tez ko'payadi. 5-6 yil yashaydigan ona termit umri davomida 1 milliondan ortiq tuxum qo'yadi.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'zbekistonda noqonuniy sudga tortilayotgan fuqarolar, inson huquqlari faollari va mustaqil jurnalistlarni himoya qilib kelayotgan advokatlar bundan buyon yana ham qiyinchilik ostida qoladigan bo'ldi. Chunki advokatlar 21 apreldan boshlab O'zbekistonda ilk bor imtihonga tortila boshladilar va bunga kuzatuvchilar haqiqatparvar advokatlarning ovozini o'chirishga bo'lgan harakat deya baho bermoqdalar. Advokatlar uchun jami 1363 ta savol va 353 ta sud hodisasiga doir holat tayyorlangan.
Advokat ana shu imtihondan o'tsa, litsenziya saqlanib qoladi. Agar o'ta olmasa, uning litsenziyasi bekor qilinadi. Bundan tashqari, har bir advokat advokatura to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq O'zbekistonda tashkil etilgan advokatlar palatasiga a'zo bo'lishi shart. Bu tashkilot rasman nodavlat nohukumat tashkiloti maqomiga ega deyilsa ham, O'zbekistonlik ko'pchilik advokatlar palata mamlakat adliya vazirligiga bo'ysunishi mumkinligidan xavotir qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan O'zbekistonlik ba'zi advokatlar litsenziyadan mahrum bo'lgan advokatlar soni ko'p bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Ularning fikricha, bu ro'yxatdan ilmi yetmagani uchun emas, balki hukumatga yoqmagani uchun advokatlar joy olishi mumkin. Yana ba'zi advokatlar esa shunday imtihonning bo'lgani yaxshi bahonada ularning ham ilmiga yarasha saralanishi kutiladi degan fikrni bildirdi. Birinchi suhbatdoshimiz advokatlarning attestatsiyadan o'tkazilishini yoqlayotgan farg'onalik advokat Salohiddin Nizomiddinov.
Hamma advokatlarni bir qayta attestatsiyadan o'tkazib, malakasini tekshirib ko'ryapti. Meni ham juda ma'qul ishdi, chunki bilimi yetarli bo'lmagani bilan ham advokat bo'lib ishga
Keyingi suhbatdoshimiz esa toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov. U advokatlarning attestatsiyadan o'tkazilishi va ularning hammasi majburan advokatlar palatasiga a'zo qilinishiga mutlaqo qarshi. Ruhiddin Komilov fikricha, bu advokatlar erkini mutlaq cheklaydi. Ayni paytda bunday islohot O'zbekistonning ichki qonunlari va hukumat imzolagan xalqaro qonunlarga ziddir.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. 29 aprel kuni Nurchilikda ayblangan navbatdagi guruh ustidan hukm o'qildi. Buxoro viloyat jinoiy ishlar sudi mahalliy fizik olim Ikrom Merojov va boshqa 8 kishi ustidan hukm chiqardi. Ikrom Merojov 9 yilga, qolganlar esa 6 yildanga ozodlikdan mahrum qilindi.
Bu haqda ozodlikka Merojovning Novosibirskda yashaydigan akasi, Sibir Matlubot kooperatsiyasi universiteti dotsenti Ilhom Merojov xabar qildi.
Buxoroda ukamga shunaqa hukm chiqarganlar, 9 yil beribdilar, boshqalarga 6 yil, 5 yarim yildan berganlar.
Bu haqda sizga kim xabar qildi?
Uyga telefon qilgan edim. Otamdan.
Demak, hukm 29 aprel kuni o'qildi.
Shunday.
Xabarlarga qaraganda, Merojovning uyidan turkiyalik islom olimi Badiyuzzamon Said Nursiyning qalamiga mansub Risolai Nur kitobi topilgan. Merojov va boshqalar guruhi keyingi oylarda Nurchilikda ayblanib ozodlikdan mahrum qilingan 3-guruhdir.
Buxoro viloyatida nurchilikda ayblanganlar ustidan hukm o'qilgan kuni Zarafshondagi 64-48 sonli qamoqxonadan Hizbut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib qamalgan Ismat Xudoyberdiyevning jasadi Denovga keltirildi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, Ismat Xudoyberdiyev qamoqxonada unga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlardan vafot etgan.
Bu haqda marhumning umr yo'ldoshi Musharraf opa shunday deydi.
Ko'chada anaqa mashina botdi, kamazga anaqa o'rnatib qo'yishdi, video anaqa, keyin kechqurun berishmadi. Kecha sob kelsa ham berishmasdan mahallaning ikkita odam o'tirdi, ko'chada militsiya o'tirdi.
Musharraf opaning so'zlariga ko'ra, uning o'limi haqidagi ma'lumotnomasida yuragi kasal edi deb yozilgan, lekin Musharraf opa erining hech qachon yuragidan shikoyat qilmaganligini aytadi. Surxondaryolik 52 yashar Ismat Xudoyberdiyev Hizbut Tahrir diniy tashkilotiga a'zo bo'lganlik va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik aybi bilan 2002 yilda 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. 30-aprel kuni uzoq yillardan beri faqatgina nomi qolgan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini boshqarib kelayotgan Abdulla Oripov xizmat vazifasidan bo'shatildi. Aytilishicha, Abdulla Oripov o'z arizasiga binoan ishdan bo'shatilgan.
Rasmiy xabarlarga ko'ra, anjumanda O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov, bosh vazir o'rinbosari Rustam Qosimov va boshqa hukumat mulozimlari ishtirok etgan. Majlis so'ngida tashkiliy masala ko'rilib, uyushma raisi Abdulla Oripov lavozimidan olinib, uni o'rniga O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori bo'lib ishlab kelayotgan Bobur Alimov tayinlangani e'lon qilindi. Bobur Alimovni taniqli marhum yozuvchi Shuhratning o'g'li ekani ham aytilmoqda. Ayni paytda yozuvchilar uyushmasi yig'ilishiga Shukrullo, Odil Yoqubov kabi taniqli yozuvchilar taklif qilinmagan. Yozuvchi Odil Yoqubovga qo'ng'iroq qilamiz.
Alo,
assalomu alaykum Odil aka.
Assalomu alaykum.
Odil aka, mana bu yozuvchilar uyushmasida rais o'zgaribdi.
Ha, bo'ldi-ku. Biz chaqirgan emas, bilmayman. Men bilmayman ham, chaqirsa ham bormas edi. Yozuvchilar Sayyuzi qaytdi allaqachon, yo'q bo'lib ketdi. Yozuvchilar Sayyuziga yangi rais keldi, Abdulla ketdi.
Ha,
o'sha yangi rais bo'ldi.
Ha, yangi rais, yangi rais yozuvchi emas.
Ha, yozuvchi bo'lmasa nima qildi endi? Hukumat qo'yapti. Hukumat qo'ygan uni. O'zi Shuhrat akan o'g'li katta yozuvchini. Bo'lsa bo'ladi. Bizga nima og'ir yengilligi bor.
Odil Yoqubov bilan suhbatimizdan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi jamoat tashkiloti sifatidagi rolini boy berib, hukumat yetovidagi idoraga aylangan xolos. Bunday idoraning jamiyat uchun nafi yo'q degan fikrni muhojirlikda yashayotgan shoir Yodgor Obid ham bildirdi.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi vaziyatiga oid 6 pog'onali ogohlantiruv darajasini 4-dan 5-chi pog'onaga ko'tarib, hukumatlarni ro'y berishi ehtimoli kundan kunga oshayotgan pandemiyaga shay turishga chaqirdi. Ayni paytda O'zbekiston rasmiylari ham H1N1 virusi mamlakatga kirishining oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar kuchaytirilayotganini aytmoqda.
O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari, respublika bosh sanitar vrachi Baxtiyor Niyozmadov O'zA agentligiga bergan suhbatida infeksiya yo'liga to'siq qo'yildi deya ta'kidladi. Uning aytishicha, O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida har qanday infeksiyaning yo'liga to'siq bo'la oluvchi, jumladan turli infeksiyalar mamlakat hududiga kirishining oldini olishga oid chora-tadbirlar kompleksi samaraliligi tajribada sinalgan. Hozircha O'zbekiston matbuotida bosh sanitar vrachining O'zA agentligiga bergan suhbati va televideniyaning axborot dasturida qilgan chiqishidan tashqari H1N1 virusiga oid materiallarni topish amri mahol. Targ'ibot ishlari hozircha reja bosqichida deya gapni qisqa qildi O'zbekiston televideniyasining mutasaddisi.
Hozir shuni o'zi rejalar belgilangan, shuni hozir shu ishlab o'tiribmiz shu bo'yicha. Reja qilyapmiz aka.
Hozircha ko'rsatuvlar berilgan yo'q, ha?
Yo, axborotlarda beryapmizku biz. Bo'pti, keyin gaplashamiz, xo'p.
Viloyat televideniyalari xodimlari bilan suhbatlardan ham cho'chqa grippiga oid materiallar viloyatlarda hozircha berilmagani ma'lum bo'ldi. Dunyoni tashvishga solgan cho'chqa grippi virusidan oddiy o'zbekistonliklarning ham xabari yo'q.
Yo'q, endi sizdan eshitdimmi?
Bunaqa nimalar yo'qmi? Cho'chqa grippi?
Yo'q, bizga hali unaqa xabar yetib kelgani yo'q.
Tushuntirish ishlari yoki televizorda biror xabarlar berilyaptimi bu haqda?
Yo'q.
Yo'q.
Men sizdan endi eshitdimman.
Toshkent xalqaro aeroportining bosh sanitari Mirsayid Olimovga ko'ra, mamlakatning asosiy darvozasidan cho'chqa grippini kirgizmaslik uchun barcha vositalar ishga solingan.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Qarorgohi AQShda joylashgan Ozodlik uyi tashkiloti xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida jahondagi matbuot erkinligi ahvoli borasida yillik hisobotini chiqardi. Mazkur hisobotda O'zbekiston matbuot ahvoli har doimgidek eng abgor davlatlar qatoridan joy oldi.
195 mamlakatdagi matbuot ahvoli o'rganilgan Ozodlik uyi tashkiloti hisobotida davlatlar 3 toifaga erkin, qisman erkin va erkin bo'lmagan davlatlarga ajratilgan. O'zbekiston bu safar ham erkin bo'lmagan davlatlar qatoridan joy oldi. 2005 yilgi Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston hukumati nafaqat inson huquqlari faollari, muxolifat a'zolari, balki mustaqil jurnalistlarga nisbatan ham bosimlarni kuchaytirdi. Buning natijasida o'nlab jurnalist mamlakatni tark etdi, ketishga ulgurmaganlarning ayrimlari qamaldi. Akkreditatsiya olish bilan bog'liq murakkabliklar bois qator chet el ommaviy axborot vositalari O'zbekistonda faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Hozir O'zbekistonda o'z vazifalarini bajarayotgan kam sonli jurnalistlar o'z ismlarini oshkor etmay, anonim tarzda xabar berishga majburlar.
Естественно, по-другому работать в Узбекистане нельзя, поскольку с 2000.
O'zbekistonda boshqachasiga ishlashning iloji yo'q. Sababi 2006-yilda O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasining har bir jurnalistga faoliyatini boshlashdan avval akkreditatsiya olish majburiyatini yuklovchi konstitutsiyaga zid bo'lgan qarori qabul qilindi. Ana shu qaror O'zbekistonda akkreditatsiyasiz jurnalistika faoliyatini noqonuniy faoliyat deb belgiladi. Noqonuniy faoliyat uchun esa qamashlari ham mumkin. Mana shu qonun osti hujjati bilan hukumat O'zbekistondagi ko'plab qalamkash do'stlarimizni jurnalist bo'lish huquqidan mahrum etdi, deydi Galima Buxorboyeva.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Dasturimiz davom etadi. Chodir xayol eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. O'zbekiston yoshlar o'zbekistonlik sozanda Behzod Abduraimov Londonda o'tkazilgan xalqaro pianinochilar tanlovida bosh sovrinni qo'lga kiritdi. Londondagi nufuzli tanlov g'olibi Behzod Abduraimov Toshkentdagi Uspensky nomli san'at dargohida taniqli murabbiy Tamara Popovich qo'lida ta'lim olgan edi.
Yuchib surmiya da 9 klassi.
Behzod Londondagi tanlov g'olibi bo'lgani hamona menga telefon qilib quvonchini baham ko'rdi, deydi Tamara Popovich.
On pozvonil. Slava Bogu, sho on poluchil eto pervoye mesto.
Anchagina murakkab tanlov edi Londondagi musobaqa. 4 bosqichdan iborat mashaqqatli bir sinov.
Первый премий в Лондоне, да. Талантливый мальчик, хорошо занимается. Целеустремленный, видите, такой трудный конкурс, 4 тура в Лондоне, первое место.
Behzodni talanti bor bo'lgani uchun maqsadga erishish yo'lidagi izchil harakatlari o'z mevasini berdi. Men nihoyatda xursandman.
Kamiyev первый класс он поступал в школу.
London musobaqasidagi g'alaba Behzod uchun katta musiqa eshiklarini lang ochadi, deydi Tamara Popovich.
Но это радость первой степени. Теперь ему дадут контракты. Он будет играть в большом зале, в одном месте, в другом месте.
Birinchidan bu g'alaba nashidasi, quvonchi, ikkinchidan Behzod uchun katta konsert zallarida cholg'u chalish imkoniyati degani. Bundan buyon menejerlar va prodyuserlar uning atrofida parvona bo'ladi. Uchinchidan mukofot Behzod cho'ntagiga 3-4 tanga pul bo'lib kiradi. Bu ham yomon emas.
За ним теперь бегают менеджеры. И премия какая-то там есть, я не знаю какая.
London filarmoniyasida fortepiano chalgan ilk o'zbek cholg'uvchi sifatida tarixga kirgan Behzod Abduraimov Ozodlik radiosi muxbiriga intervyu berdi. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizni tabriklaymiz bu katta muvaffaqiyat bilan avvaliga.
Katta rahmat, katta rahmat.
Qanaqa bo'ldi bu mukofotni olish nimasi, jarayoni?
Juda ham kutilmagan edi menga. Bu meni birinchi shunaqa katta konkurs bu birinchi marta qatnashishim va menga juda ham kutilmagan bo'ldi, lekin birinchi o'rin olganimda shunaqanga xursand bo'lib birinchi ishonmadim keyin.
Ustozingiz aytdi ancha mushkul, ya'ni 4 bosqichdan iborat bo'pti, shunaqami?
Ha, 4 ta bosqich bo'ldi. Undan oldin ham 110 pianistlardan 24 ta odam olishdi mana konkursga.
Qaysi kompozitsiyadan chaldingiz?
Birinchi, ikkinchi, uchinchi turlar hammasi solni programma bo'ldi. Bach, Prokofiev, Schubert, Brahms, Chopinlarning asarlarini shunaqa desak bo'ladi, menimcha. Va finalda, ano 4-chi turda filarmonik orkestri bilan Prokofiyevning 3-chi fortepiano konsertini chaldim.
Endi bu reaksiya qanaqa bo'ldi? Odamlar qanaqa qabul qildi Londondagi musiqa ixlosmandlari?
Juda ham yaxshi qabul ko'rishdi. Birinchi turdan boshlab, birinchi, ikkinchi, uchinchi tur va 4-chi tur juda ham kutilmagan bo'ldi. Yevropada konsertlardan keyin ko'pincha odamlar endi qarshi chalishadi, lekin turishmaydi. Turib qarshi chalishmaydi, lekin 4-chi turdan keyin kutilmagan bo'lib, odamlar turib qarshi chalishdi. Juda ham xursand bo'ldim va
keyin o'qituvchiga telefon qilsiz,
albatta. Albatta, o'qituvchimga hammaga telefon.
Endi yoningizda yaqinlaringiz bormi yo ota-onangiz u yoqdami, Toshkentdami hozir?
Oyim Toshkentdalar hozir.
Mayli, endi qanaqa qilib musiqa sohasiga kirib qolgansiz? Endi o'qituvchi aytdiki, birinchi sinfdan men oldimga keldi dedi.
Birinchi oyim o'sha Tamarafanasni Popovichning oldilariga olib bordilar mani. O'shandan beri 6 yosh edim. 6 yoshdan beri boshlab 15-16 yoshgacha Uspenskiy akademik litseyda o'qidim va keyin Kansas City shahrining Park universitetiga ekzamenlar topshirib, hozir o'sha yerda o'qiyapman.
Bundan buyog'iga siz atrofingizda menejerlar, prodyuserlar keladi, katta san'at dargohlari ochiladi deb. Katta zal.
Mana o'zi hozir mana shu shanba kuni men mani taklif qilishyapti Royal Philharmonic orkestri bilan konsert chalishga. Bu juda ham katta orkestri, bu jahonda tanilgan orkestri va yana boshqa konsertlar 2010 yilda oktyabr oyida London Philharmonic debyut konsertim bo'ladi.
London filarmoniyasida?
London Philharmonic debyut bo'ladi, u debyutni konsert. Wigmer Hallda solni konsertim bo'ladi.
Sizdan oldin mana London filarmoniyasida mana shu solni, ya'ni bitta odam chaladigan fortepiano kompozitsiyalarini sizdan oldin biror bir ijrochi ijro qilganmi?
Men birinchi marta o'zbeklardan.
Tabriklaymiz. Ya'ni bu ham bir yaxshi sharafli gap.
Katta rahmat, katta rahmat.
Endi Qozog'istonda qanaqadir xalqaro tanlovda g'olib bo'lgan degan bir ma'lumotni bizga berdik. Bu qanaqa nima edi?
Bu 2000-yil yildagi konkurs, lekin menimcha boshqa 2008 yilda ko'p 3 ta konkurs yutganman Amerikada, hammasi xalqaro konkurslar edi.
O'zbeklar asosan o'sha folklor, o'sha doira, tor, shunga o'xshagan jarangdor narsalarni chalib, o'sha kuyni tajribasi bor-da bizani xotiramizda.
Aha.
Bu madaniyat, ya'ni klassik Yevropa madaniyati asosan boshqa dunyo madaniyati va nima uchun mana klassik san'at tanladingiz?
Menga juda ham birinchidan menga juda ham yoqadi fortepiano chalishni. Kichkina paytimdan beri uyda katta opam chalardilar fortepiano, menga har doim eshitib yurardim. Kichkinaligimdan shu bilan shug'ullanardim va men aytishim kerak, bizda O'zbekistonda Toshkentda juda ham katta darajada hamma mana shuni Uspenskiy litsey, Gler maktabi va davlat konservatoriyamizda juda ham katta darajada musiqani o'qitishadi va o'qituvchilarimiz juda ham zo'r, ko'p laureatlarimiz bor O'zbekistondan.
Rustam akaning gapi bo'ldi kecha. Rustam aka aytdiki, talant, lekin uni talantni ro'yobga chiqaradigan ustozlar dedi.
Albatta.
Behzodning yutug'i ustozlarning yutug'i dedi. Bu gapga nima deysiz, Rustam akaning bu gapiga?
Men albatta bu juma shunaqa minnatdorchilik bildiraman Tamarafanasni Popovichga va Stanislav Yudenichga. Ikkita mani o'qituvchim, birinchi Tamarafanas Popovich va Stanislav Yudenich hozirgi o'qituvchim. Ularga men bilmadim shunaqa katta minnatdorchilik bildiraman. Hamma vaqtini menga ajratganini, shuncha darslarni, shuncha ilmlarni berganlar uchun.
Siz orzularingiz qanaqa o'zingizni?
Hozircha o'qishimni davom ettirib, o'sha Kansas City'da mana shu konsertlar chalib, keyin balkam albatta men O'zbekistonda shuni davom ettirish, bolalarni o'qitish va O'zbekistonda mana shu klassik musiqani davom ettirish. Bu bizning kelajak bolalarimizga, hammamizga mana shu menimcha
orzungiz.
Orzum.
Ha, ana pianist degan kinoni ko'rganmisiz?
Ha, albatta.
Yoqadimi siz kinosiga?
Qanaqasi qaraganda endi.
Biz kecha o'sha muzikalarni foydalandik-da, nimada, radio programmada.
Albatta, yoqadi. O'tta menga nima uni nimasi yoqadi bu urush bilan, lekin musiqa baribir qoladi. Hamma narsa musiqa nima butun jahonda nima bo'lsa ham har doim vaqt o'tadi, musiqa baribir qoladi. Konkurs juda ham zo'r organizatsion bo'ldi. Hamma zaymas qiladigan joylar va finalni London Philharmonia orkestri bilan bu hamma konkurslar o'ziga uni qilishami 4-chi tur London Philharmonia orkestri bilan Royal Festival Hall'da bu 2900 ta odamli katta zal va shuncha odam keldi.
Endi bu kiyimlarni kim tikdi sizga? Mana bu frak kiyiladi odatda, mana nimalar taqiladi, kapalaklar taqiladi bo'yinga, bo'yinbog'lar.
Lekin rostini aytsam, men galstuk bilan kostyum kiyishni yoqtiraman ko'proq.
Bular biror bir yaxshi dizaynerlar tikadimi yoki magazindan olib qo'yasizmi?
Yo'q, men Italiyada bo'ldim, shu yerga Londonga kelishdan oldim. Juda yaxshi bitta italyanskiy kostyum oldim. Bolchi degan. Albatta, hozir ertalab mana hozirgina meetingdan keldim. Bitta katta management konsertlar mani konsertlar chalish xohlashyapti. Bu yerdan hozir ikkinchi management. Keyin bu yerda mana shanba kuni Royal Philharmonic orkestr bilan, bu juda ham katta orkestr. O'sha bilan konsert chalaman. Va ya'ni aytmadimki, o'tda prizga, birinchi o'rinni priziga Naxos Marco Polo labeldagi disk yoziladi. Debyutni disk.
Disk chiqadi,
ha? Ha, disk chiqadi. Naxos Marco Polo labelda firmasi.
Ha, juda yaxshi. Endi sizni eshitayotgan O'zbekistondagi yosh musiqachilarga, o'zingiz ham yoshsiz, endi boshlovchilarga, ota-onangizga, ustozlaringizga, sinfdoshlaringizga aytadigan gaplaringiz bormi?
Albatta, men birinchidan katta minnatdorchilik bildiraman mani ustozimga, ota-ona onamga va o'qigan akademik Uspenskiy litseyga, hamma va O'zbekistonga mani Toshkentda o'qiyotgan paytimda shuncha mani qo'llab-quvvatlab.
Salom yo'llang, salomlarim Londondan deng.
Rangali salomlar yuboraman.
Bezodning g'alabasi o'zbek musiqasining katta yutug'idir, deydi O'zbekiston bastakorlar uyushmasi raisi Rustam Abdullayev.
Juda zo'r, ha, endi juda zo'r bo'lgan. Bezod Abdurahimovni men yoshligidan yaxshi bilaman. U juda mehnatkash, iste'dodli, odobli, hamma jihatdan men Bezodni juda shu iste'dodini, mehnatini, keyin intilishini har doim qo'llab-quvvatlab uni Bezodbekni men juda hurmat qilaman. Ayniqsa bu Londonda o'tgan katta konkursda laureat bo'lganidan men benihoyatda xursand bo'ldim. Hozir sizdan eshitib shuni. Bundan keyin katta omadlar tilayman Bezodga.
Bezod Abduraimovning Londondagi yutug'i O'zbekistonda klassik musiqa cholg'uvchilar safi anchayin qalin ekanidan ham dalolatdir, deydi Abdullayev.
Endi bizada birinchidan ijrochilik san'atini rivojlanganligi, chunki bizlarda chunki talantlarimiz mana ko'plab Ulug'bek Polvonov, mana Fazliddin Husanov, u ham hozir xorij konsert nimalarda yuribdi. Bu bizlarning ijrochilik san'atini, ayniqsa jahon muzikasini yaxshilab farzandlarimiz egallab olganidan dalolat beradi. Shu bilan birgalikda talantlarimiz ko'plik bilan birgalikda an'ana traditsion zo'r pedagoglar borligidan dalolat beradi. Albatta, talant, lekin ularni yuzaga olib chiqadigan, sahnaga olib chiqadigan ular ustozlar bo'ladi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, avvalambor Tamara opasini, Popovichni tabriklayman va hozir Bezodning ustozlarini hammasini tabriklayman. Bu
Bu menimcha san'atni umuman yutuqi, jahon san'atini umuman yutuqi.
O'zbekiston bastakorlar uyushmasi rahbariga ko'ra, bu quvonchli xabar O'zbekistondagi yosh musiqachilarni yangi g'alabalar sari ilhomlantiradi. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining musiqa bo'yicha mutasaddilari o'zbek klassik musiqachisining xalqaro sahnadagi g'alabasidan xabarsiz ekanligini aytishdi. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Fayz Ahmadining 10 barmog'i 10 hunar. U hozir 58 yoshida. Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatining Anxoy tumanida tug'ilib voyaga yetgan, 18 yoshida san'at olamiga kirib kelgan. U hozir Faryob viloyatining Juma bozor tumanida istiqomat qiladi. U yerda ham qo'shiq va musiqa guruhi tashkil etgan.
Avval dafa doira salmoq, dab salmoqda o'rgandim. Undan so'ra musiqa aloqa qildim. Qilardan ham ko'p nimalarini bilaman, mana
nimalarni chalasiz?
Tula bor, doira bor va chang bor, qog'oz deydilar. Xo'p, qashqarcha bor, zerbag'ali bor. Shularni ham qo'shiq aytib ham
birinchidan doirani chalishni o'rganibsiz-a?
Bili.
Kimlardan o'rganingiz o'sha vaqtlar, masalan, kimlar
bo'ldi? Mayda bashaydim shu xotinlarning to'yiga borib qaraydim, daflay chalinglar. Men ham shunda bir dabni olib qo'limga bilay bilan qo'shib chalidim. Shundan so'ra o'rganibdi.
Endi hozirgacha davom ettiryapsiz, rozisizmi, emasizmi? Qanday shu hunar nima berdi?
Unardan ko'p foydalanayotganman. Do'st yor ko'p topdim. Unardan har narsa tamom narsa tuzatdim. Mashhur bo'ldim, mardumdor bo'ldim, hamma taniydi. Ko'p xushman. Har raqam qo'shiq ashulalarini aytaman. Yana ashularni mana shu mullaga o'qiyamanda. Shu mashrabdan, boshqa narsalardan har raqam o'zbekcha ona tili kitoblarga nima qilib o'shalardan o'qiyman, kompozitor.
Juda yaxshi. Bironta o'zingiz yaxshi ko'rgan, masalan, o'zingiz ko'p o'qigan, mardum ko'p yoqtirgan qo'shiqlardan birontasini ozgina masalan xirgoyi qilib shunday besoq hozir o'qib bera olasizmi?
Ha, o'qiyman.
Bittasini o'qing-qani.
Selkini maydonaro, sarvi xiroy mon o'ynasin. Qosh qo'qib, ko'zni qipib, bulmoy to'bon o'ynasin. Sevgili ulshuq keldi. Noziz terno bilan sevgili ulshuq keldi, noziz terno bilan do'stlarim qarsa ko'ring, sarmast shodon o'ynasin.
Fayz Ahmadining nafaqat o'zi, balki ayoli Sabzagul va o'g'li Abu Bakrlar ham iste'dodli san'atchilardan.
Shogirdim men Arjuman, o'g'lim bor Abu Bakrjon Ahmadiy, ko'p yaxshi loyiq. Yaxshi hunarmand bo'lib, ustod bo'lib.
Ahmadi yoshi bir yerga borib qolganiga qaramay, hali ham shavq-zavq bilan soz chaladi, qo'shiq ijro etadi, tikuvchilik qiladi. Juma bozordagi do'konida televizor, magnitofon va radiolarni ham ta'mirlash ishi bilan band. Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Asting noch shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususida fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org, yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.